Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na čelu državnega zbora prvič v zgodovini predsednica.
Stranki SDS in NSI že vložili več deset zakonskih predlogov.
Kriminalisti dogodek v Kočevju preiskujejo vse smeri, med pogrešanimi trije tujci.
Vreme, ponoči bodo padavine prehodno ponehale in se spet pojavile jutri. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Poslanci so na ustanovni seji za novo predsednico državnega zbora izvolili Urško Klakočar Zupančič, ki bo po 14 predhodnikih prva ženska na tem položaju. Kandidaturo je vložilo 53 poslancev prihodne koalicije, Gibanja Svoboda, SD in Levice. Na tajnem glasovanju je zaglasovalo 55 poslancev, proti pa 25. Kot je takoj po izvolitvi dejala, Klakočar Zupančičeva je izjemno počaščena, ker so ji poslanci izkazali to čast, da postane prva ženska na čelu parlamenta.
Moja prva naloga je doseči, da se v državni zbor vrne kulturno in spoštljivo javno komuniciranje. Lahko je ostro, vendar primerno argumentirano in nikoli, nikoli osebno žaljivo. Ob tej priložnosti mi dovolite, da z vami delim prvi nasvet. Kadar javno kritiziramo, kritiziramo dejanja, ne oseb. Na tak način dostojno pokažemo, da se z nečim ne strinjamo, vendar ob tem ne ranimo človekovega dostojanstva. Spoštovanje govorca pa pokažemo tudi s poslušanjem. S pazljivim poslušanjem in razumevanjem se lahko izognemo marsikaterim konfliktom.
V SDS in NSI so takoj po potrditvi poslanskih mandatov že vložili približno 30 predlogov zakonov, med drugim o medijih, RTV, STA, tožilstvu, odvetništvu in številne druge. Začasni vodja poslancev SDS Danijel Krivec zatrjuje, da gre predvsem za manjše popravke, ki jim jih ni uspelo rešiti v prejšnjem sklicu in ki Slovenijo po njegovih besedah bremenijo tudi z vidika kazni, ki jih plačuje Evropski uniji. Prepričan je, da večje število vloženih zakonov takoj po potrditvi poslanskih mandatov ni nič posebnega, saj da so povedali, da bodo delovali kot konstruktivna opozicija. Preiskovalci dogodka v kočevski tovarni Melamin bodo identiteto petih umrlih ugotavljali z metodo DNK. Med njimi sta dva državljana Bosne in Hercegovine. Eden preživeli, ki je v kritičnem stanju v UKC Ljubljana, je domnevno državljan Makedonije. Vodja kriminalistične policije Walter Zrinski ocenjuje, da gre za eno najtežjih preiskav na območju Slovenije. Medtem se išče rešitve za močno prizadeto podjetje, ki si po zagotovilih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška lahko obeta pomoč države.
Imamo tri poti, da bomo podjetju pomagali. Najprej po pravilih Evropske komisije imamo možnost in pravno podlago za pomagati vsem, ki doleti industrijska nesreča in iz tega naslova lahko pokrijemo do 100% škode. Ampak ko govorimo o škodi, ne gre samo za gradbeno škodo, gre za škodo, ki jo bodo utrpeli zaradi tega, ker bodo delavci tako ali drugače omejeni v smislu dostopa do dela in tretjič za škodo izgube prihodkov.
Direktor Melamina Srečko Štefanič se je vsem zahvalil za hiter odziv pri reševanju nastale situacije.
Pomembno je, da so tukaj prisotni inštrumenti, ki omogočajo plačila delavcem, ki so sedaj v veliki skrbeh in šoku. In to bo sigurno obliž na rano, ki so jo doživeli včeraj. Tako, da se res zahvaljujem vsem programom, ki jih je ministrstvo pripravilo, ki smo jih detaljno predebatirali danes.
Janja Turšič z Agencije za okolje pa je predstavila rezultate analize vzorcev iz reke Rinže.
Poročilo je tako, da nek vpliva ne se je v Rinži našel, ampak da vrednosti niso tako visoke, da bi bile presežena maksimalna dovoljena koncentracija.
Poglejmo na tuje. Ukrajinski minister za kmetijstvo Mikola Solski se boji, da bi lahko zaradi vojne prišlo do velikih izgub. pri letošnji žetvi pšenice. Država je ena najpomembnejših svetovnih proizvajalk pšenice in tudi glavna dobaviteljica koruze. Stanje pri tej je sicer nekoliko boljše, je dejal Solski. Nemški kmetijski minister pa je na srečanju kmetijskih ministrov G7 Rusije očital, da z blokado izvoza pšenice iz Ukrajine uporablja lakoto kot orožje. Vojna v Ukrajini je privedla do velikega dviga cen žit po svetu, pri čemer učinek občutijo zlasti države v razvoju.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V nedeljo bomo praznovali Mednarodni dan družin, smo pa tudi v letu družine, ki ga je sklical papež Frančišek. V Sloveniji se je v zadnjih 40 letih delež družin brez otrok povečal za skoraj polovico. Zmanjšal se je tudi delež velikih družin, sporoča statistični urad. O pomenu leta družine in izzivih sodobnih družin se je z vodjo urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci Lukom Mavričem pogovarjala Marjana Debevec.
V zadnjih 40 letih se je delež družin brez otrok povečal za skoraj polovico, zmanjšal se je tudi delež družin z dvema ali več otroki. Se vam zdi, da je leto družine vsaj malo pripomoglo k zavedanju pomena družine za cerkev in za družbo?
Tako je, upajmo, da je. Vsako prizadevanje za dobro družine se vrne nam nazaj v dobro v vseh ozirih. Tudi če bi država gledala samo iz ekonomskih razlogov, bi bilo vredno vlagati v družino. Kaj šele, če gledamo še na vse ostale dobrine, ki jih družinsko življenje prinaša nazaj v družbo, v cerkev, če vlagamo v družino, če ji damo malo več pozornosti, posluha, kaj družina potrebuje za svoje vsakdanje življenje. Zdaj, naprimer, letošnji Mednarodni dan družine, kot sem slišal, bo izpostavil temo urbanizacije in kako družina živi svoj vsakdanji utrip življenja v enem mestnem življenju. To se mi zdi zelo dobra tema, konkretna vprašanja prihajajo na dan in moramo razumeti, kako se družina znajde v tem mestnem vrvežu. Poslušamo namreč o tem, da mnoge družine danes živijo tako, da se srečajo le še čez vikend, ker je potovanje iz enega konca mesta v drugo preveč dolgo traja in se čez teden starša in zakonca praktično ne moreta videti, so pa skupaj kot družina čez vikend. To so sodobni izzivi, ki jih prinaša način življenja. Upam pa, da bo tudi tole ne samo Mednarodni dan družine, ampak celotno leto družine, ki ga katoliška cerkev obhaja, vse nas malo bolj pripravilo k temu, da vzamemo družino bolj v središče našega razmišljanja, naših vprašanj, ker kar naredimo za družino, se nam vrne stoterno nazaj.
Kaj pa pričakujete od svetovnega srečanja družin, ki bo konec junija v Rimu in pa hkrati po vseh škofijah sveta?
Pričakujem, da bo to eno lepo slavje družin, eno praznovanje, ko bomo še bolj poglobili zavedanje, kakšna vrednota je družina, da bo to šlo sporočilo po vsem svetu, verjamem, da ne samo znotraj katoliških organizacij in župnij, ampak dejansko po vsem svetu. Tako da v naši slovenski cerkvi bomo ta dan, ko bo svetovno srečanje družin potekalo v Rimu, obhajali tako, da bomo poromali ali na škofijski ravni ali na dekanijski ravni skupaj na kakšno romarsko središče. Tam bomo praznovali svetomašo, verjetno bo tudi kakšen spremljajoči program. In verjamem, da bo to en tak lep dogodek srečanja, ko bomo skupaj hodili, se pogovarjali, poslušali, pa tudi opogumili za družinsko življenje, kateremu nas kliče Bog. Na kakšen način lahko Boga povabimo v naše vsakdanje življenje. To se mi zdi, da postaja v našem življenju vedno bolj v zavesti, da če živimo kot kristjani, da se to pozna v naših odnosih v družini. Da ne pomeni, da gremo samo enkrat na teden v nedeljo k maši, čez teden se pa praktično naše življenje kaj dosti ne razlikuje od tistih, ki ne grejo k maši, ampak da se naša vera v Boga odraža v naših odnosih, kako jih gradimo v naši družini. Dejansko je, če tako pogledamo še malo širše, župnija družina družin. In kadar se tako razumemo, potem je cerkev lepa, je privlačna. Da cerkev ni zgolj neka institucija, ki ima svoj nauk, svoje obrede, svojo moralo, zapovedi in prepovedi, ampak je to predvsem ena velika družina družin, ki imamo istega očeta in smo mi med sabo bratje in sestre. To podobo cerkve spet ponovno odkrivamo, to družinsko podobo v tem letu družine in verjamem, da bo in ta utrip mogoče zaznati na svetovnem srečanju družin.
Poglejte, v Litvi je v teh dneh potekalo srečanje vodij uradov za družino iz evropskih škofovskih konferenc, ki ste se ga tudi vi udeležili. Kakšni so trendi na področju družine v Evropi in pa kje mogoče vidite kakšna znamenja upanja?
Zelo lepo mi je poslušati, ko vidim, da razumejo, kako družine danes živijo v tem sekulariziranem svetu, ko država z svojimi zakoni bolj ne podpira družinskega življenja, kot pa, da bi ga gradila. Ampak vseeno, ja, pač ne moremo spreminjati okoliščin, časa, v katerem živimo, lahko pa razumemo, skozi katere izzive, težave se danes družine soočajo. Ne samo razumemo, ampak da želimo tudi oblikovati, vplivati na družbo z konkretnimi predlogi, z dobrimi rešitvami, pobudami in povezanostjo med nami. Zame osebno je bilo najbolj zanimivo poslušati predavatelja iz Litve. Litva je država, ki je imela tudi totalitarni režim, kot pri nas v Jugoslaviji, iz katere smo išli. In ta je sociolog in antropolog raziskoval, kako je totalitarni režim vplival na disfunkcionalnost sodobnih družin 30 let po razpadu diktature. To me je bilo recimo zelo zanimivo poslušati, ker sem lahko potegnil sporednice tudi z našo realnostjo v Sloveniji. Namreč, če je mlada generacija posluša od svojih staršev, boljše, da ne govoriš o tem, da si veren, da ne boš imel težav. Verniki smo se malo bolj skrivali, počutili smo se in tudi dejansko so nas gledali kot drugorazredne. Šlo je za vprašanje preživetja, ampak preživetveni model je v redu, dokler ti seveda moraš preživeti. Potem pa, ko pride enkrat demokracija, svoboda, pa ta preživetveni model lahko postane velika ovira in blokada za človeka, ki odrašča v svoji ustvarjalnosti, odkriva svoje sposobnosti. Zakaj? Zato, ker ni navajen sprejemati odgovornosti in nositi sam odgovornost za svoje odločitve, medtem ko se še tudi boji se svoje ustvarjalnosti in tega, da bi zaživel eno svobodno življenje, ker ga ni vajen. In ko se tak odrasel človek poroči z osebo, ki je podobno nekako v nekem smislu disfunkcionalna, ima ta disfunkcionalno odnos in otroci, ki se rodijo v take disfunkcionalni družini, to povežajo z zakonom kot neko zavezo, v katero so se oni rodili in si rečejo, ne želimo živeti v taki zvezi. Zanimiva razlaga in to je verjetno tudi eden od dejavnikov, ki pomagajo pojasniti, zakaj se današnja mladina vse težje odloča za poroko, za življenje v zakonski zvezi, ker ima več vprašanj, več strahov, pa manj zgledov v tem, kako živeti v spoštovanju in svobodi, v darovanju v eni zvezi, za katero se čisto svobodno odločim.
Zato imamo verjetno zakonci veliko odgovornost, da najprej v svoje družine prenesemo ta občutek odgovornosti, ljubezni, darovanja, o katerem ste govorili.
Ja, drži. Zakonci smo v bistvu prvi in živi evangelij, ki ga berajo naši otroci, pa tudi ljudje, ki živijo okoli nas. Mnogi danes ne berajo Biblije, vidijo in pa berajo, če tako rečem, pa naše življenje in če v tem našem življenju preberajo tudi sporočilo, da je Bog ljubezen, smo mi najboljši oznanjevalci, najbolj žive priče evangelija.
Z vodjo Urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci Lukom Mavričem se je pogovarjala Marijana Debevec. Ponovitvi lahko prisluhnete v nočnem programu ob 23:30.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je danes v Novem mestu sestala s predsednikom Slovenske škofovske konference, novomeškim škofom, monsignorjem doktorjem Andrejem Sajetom.
Najprej seveda moj obisk je bil namenjen predsedniku Slovenske škofovske konference, tako da sem najprej čestitala doktor Andreju Sajetu tudi za njegovo izvolitev na to mesto.
Osnovni namen srečanja pa je bilo iskanje rešitev perečega problema duhovne oskrbe Slovencev v Porabju, Videmski pokrajini in po svetu.
Vedela sem, da ima odnos do tega, ker je tudi sam predsednik gospod škof skrbel za naše rojake na Koroškem, tam je imel tudi odhajal v nedeljah maševat. Prinela sem se oba, da je to seveda zelo pomemben stebr za ohranjanje slovenske identitete, slovenskega jezika in slovenske kulture. Sva se na nek način, če lahko rečem, dogovorila, da bo tudi Slovenska škofovska konferenca, tako kot do sedaj temi posvečala pozornost, tudi pogledala, kaj se tudi da narediti.
Predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje, je ministrici Jaklič povedal tudi,
da je postal v ponedeljek škof za Slovence po svetu pomožni škof dr. Jamnik.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Po današnjem sestanku na Smučarski zvezi Slovenije je dokončno jasno, da bo najboljša slovenska smučarska tekačica Ana Marija Lampič športno pot nadaljevala v biatlonu, je poročal Radio Slovenija. Lampičeva bo več o tem povedala na novinarski konferenci v ponedeljek. Zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, le na jugozahodu bo večinoma suho. Po noči bodo padavine prehodno ponehale. Najnižje temperature zjutraj bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem v zahodni polovici Slovenije posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bo predvsem v hribih nastala kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo sončno, več oblačnosti bo v zahodnih krajih. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V torek popoldne bodo nevihte spet pogostejše. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 26, Črnomelj 26, Tolmin in Kočevje 24, Babno polje, Bovec, Idrija in Logatec 22, Celje in Koper 21, Murska Sobota pretežno oblačno in rahlo rosi 21, Rateče 20, Lista pretežno oblačno 19, Maribor 18, Pohorje 17, Slovenjgradec pretežno oblačno, močno dežuje 16, Mežica 16, Jezersko 15 in Kredarica pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom priključka Koper Center Slavček proti Izoli. Na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Juri ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski in proti Dolenski je zastoj. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc. Tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.